Blaðsíða 22, 1-3, frjálst fall og brautir gervinhnatta. Hver er mesta hröðun sem þú hefur upplifað? Var það þegar flugvél rauk af stað í flugtæki, þegar þú sast á móturhjóli hjá vini þínum, þegar þú ókst vélsleða eða þegar þú reyndir svonefnt frjálst fall í skemmtigarði? Rifjaðu upp sterkustu lífsreynslu þína þar sem hröðun var mjög mikil. Var þessi lífsreynsla skemmtileg eða þótti þér hún óþægileg? Frjálst fall. Fall í fallturni í skemmtigarði er ekki frjálst fall í eðlisfræðilegum skilningi. Í eðlisfræði er frjálst fall skilgreint sem fall þar sem engin kraftur verkar nema þyngdarkrafturinn. Í frjálsu falli má til dæmis ekki vera nein loftmótstaða. Galileo Galilei var einna fyrstu til að velta frjálsu falli fyrir sér. Hann gat þó bara gert takmarkaðar vísindalegar rannsóknir á þessu fyrirbæri vegna þess að fall tekur yfirleitt svo stuttan tíma og hann hafði ekki neinar nákvæmar klukkur. Þessi stað mældi hann tíman með því að telja vatnsdropa sem náði að falla úr stóru keri áður en hlutur skall til jarðar. Rannsóknir Galileos urðu til þess að hann skildi af hverju laufblað fellur hægt til jarðar en barköngull fellur hratt. Lögun laufblaðsins veldur því að það verður fyrir meiri loftmótstöðu en köngullin. Loftmótstaða er núningskraftur sem myndast þegar laufblaðið og köngullin rekast á sameindirnar í loftinu. Og vegna þess að laufblaðið verður fyrir meiri loftmótstöðu en köngullin fellur það hægar. Galileo sá í hendi sér að ef loftið yrði fjarlægt, hlýtu báðir hlutirnir að falla jafn hratt. Menn hafa gert þessa sömu rannsókn á falli í lofttæmi, til dæmis á tunglinu, og þær leiddu í ljós að Galileo hafði haft rétt fyrir sér. Á tunglinu er ekkert andrumsloft, þar er lofttæmi. Hvorki laufblaðið nýja köngullin rekast á loftsameindir og falla því jafnhratt niður á yfirborð tungsins. Hlutir í frjálsu falli falla allir jafnhratt, hvernig sem lögun þeirra er eða hver sem massi þeirra er. Og hér til hliðar er ljósmynd, fyrir ofan hana stendur, fall í svona leiktæki er skemmtilegt. Þetta er þó ekki frjálst fall í eðlisfræðilegum skilningi því að vélar stýra falli vaxins.